Kaixo, egunon lagunok, ongi etorri podcast honen saio berrira. Dakizuen bezala, odeia ez da existitzen, beste norbaiten ordenagailua da. Gaurko saioa Donibane ikastolan grabatzen ari gara, egun berezi bat antolatu dutelako.
Duela pare bat urte egon ginen lekura bueltatu gara. Orduan grabatu genuen saio horretan, Ipar Euskal Herriko hezkuntzan teknologia burujabetzara bidean emandako urrats itxaronpentsu baten berri eman genuen. Donibane ikastola txikilinuz erabiltzen hasitzela. Saio hori, 12a, odeia da asistitzen webuneko podcast atalean duzu entzungai.
Oraingoan, ordea, estreinaldi batera etorri gara. Donibane ikastolan txikilinux zerbitzaria instalatu dute eta jada erabiltzen ari dira. Zerbitzariaren estreinaldia ospatzeko, txikilinux egunaren bigarren edizio antolatu dute gaur, ekainaren 14an Donibane ikastolan. Egun osoko egitaragua prestatu dute ikastolako informatika batzordeak eta elkartenetek. Goizeko 10:30 hasi dira zerbitzaria Seaskako eta Donibane loitzuneko herriko etxeko ordizkariei aurkeztuz. Baskalostean, txikilinux formazio tailerrak eskaini dituzte 8-11 urte arteko aurrentzat, eta segidan, gurasoei zuzendutako formazio saioak egin dituzte. Baskalostean, txikilinux formazio tailerrak eskaini dituzte 8-11 urte arteko aurrentzat, eta segidan, gurasoei zuzendutako formazio saioak egin dituzte.
Lehen txikilinux eguna 2022an ospatu zen, erabiltzen hasi berriak ziren sistema eragilea irakasle, ikasle eta gurasoei ezagutzera emateko. 6-12 urte arteko ikasleentzat pentsatua dago txikilinux, eta hezkuntzarako hainbat tresna dauzka instalatuta. Bilboko elkartenet elkarteak garatzen du, eta Ipar Euskal Herriko hezkuntzaren errealitatera egokitutako bertsioa sortu zuten Seaskako ikastolentzat. 2023an Urruñako ikastolan ere txikilinuxen aldeko apostua egin zuten.
Aurten txikilinux zerbitzaria jarri du martxan Donibane ikastolak, elkartenet eta Aizetate kooperatibaren laguntzarekin. Ordenagailuek txikilinux eta bere aplikazio guztiak zerbitzaritik jaso dituztenez, eskolako gailu guztietan banan-banan instalatzeko lana aurreratuko dute.
Honen inguruan gehiago ezagutzeko Donibane ikastolako zuzendaria Peio Txeleku dugu gurekin. Kaixo Peio, ongi etorri.
Bai, egunon, ongi etorri zuei ere.
Lehenik eta behin, zorionak teknologia burujabetzaren bidean beste urrats bat emateagatik. Kontaiguzu, nondik dator zerbitzaria instalatzearen beharra?
Beharra gertu da, ba, Eder Etxeberrik aukera ukandu zerbitzari bat errekuperatzeko, materiala biziki ona. Eta ja txikilinux zermakatzan txartu aginenez, urrunago joateko ideiarekin eta sedearekin ba, proposatu zigun. Eta aitortu beharra da, hortan, bera dela egiazko aditua. Eta guk jarraitu iten du, interesgarria zelakoan, ba, bai, jan jogu guazen. Eta horren inguruan, ba, hortu gira Armentia ikastolakoak ere parte hartutela ordenagailu batzuk karriz, eta hortik sortu abiskat material bigarren eskuko material biziki on bat eskuratu dugu, ez da eskuratzen ari gira, eta pixkat ba, goazen dinamika berri batean sartu, potentzia gehiago ukateko, eta da, ikasleekin erreskiago erabiltzeko.
Eta zerro bekuntza dakar txikilinux zerbitzariaren instalakuntzak ikasle eta irakasleen egunerokoan?
Hori guzia aipatzeko pixka zaila da, aski berria baita guretzat, eta egia da orain arte material nahiko ona ginoen, baina zarkitua, eta zaila zitzaigun erabiltzea, pentsatzen dut gehiago ikusiko ditugula hobekuntzak eta aurrerakuntzak, eta igual erreskiago aipatuko ditugula etorkizunean, orain ari garela material berri eta ona sartzen, edo bigarren esku material biziki ona sartzen, datorren urtean informatika gela eroso bat ukaren dugu, eta hortik aurrera ikusiko du. Esan digutenez, abiadura, bizkorragoa izanen da, praktikatzeko, baita ere gailu desberdinetatik gure bulegoak edo edozein gailutik erabiltzen alko dugula gure bulegoa edo gure programak eta ja, bizkorra tori guzia, ba, deskubritzeko gogoarekin.
Eta nolakoa izan da elkartenetekin proiektua gauzatzerako orduan?
Gure aldetik ongi joan da, gure gana etorri dira, gaur egun ere hor dira, berriz, aurrerei lehen denbora batean ordenagailuak prestatu, txiki Linux erabiltzen ikasteko, bigarrena denbora batean ere bat tailexak aurrekin, ia jatxalde honetan, guain, astekoa dira, ordu bitan, tailexak, ordu erdiko tailexak, taldeka pasatuz, bai ikasle, baita erakasle, guk ere ikasi behar dugu, gauza berria da guretzat, ezoiko programak eta, eta ba gero puliki gure baita guk ere ditugun beldurrak eta kezka gainditu behar dira eta hortarako ditugu dei ditzakegu edo zen momentutan haiekin aipatzeko laguntza badugu eta orokorrean oso ongi pasatzen da eta laguntza ikaragarria da.
Oso berria da, baina zein izan da lehenengo egunetako esperientzia edo zenolako balorazio egiten duzu orain arte?
Ni aitortu behar ni eta hainbat lankide ere pixkat ez gira hain oituak ere ordena gailuekin lan egiten. Beraz, oitura ginoen lehengoko sistema zarekin eta pixkat hartuak nituen gure markak. Dena aldatu delarik lehen eguna pixkat nahiko erotuak izan dira. Eta gora beratxoak, baina ja puliki ba, hartu gira martxa hartuta. Etzela entzaila eta azken finean orain arteko sistema bezala egokitu gira eta egia da atsegina dela batik bat hainbat joko dira euskaraz eta horrekin erabiltzeko eta erresagoa da ohiturazko biltzaile edo bilaketatzailetatik pasatu gabe hor baitu jokoak euskaraz direnak zuzenean erabiltzak egunak beraz horrek laguntzen du hori bigarrean urratsa falta zitzaiguna da, ba, justuki materiala hobeago bat izatea, eta ja uste dut oktaragoa zela, eta ondorioz gero eta gehiago erabiltzeko sedea ere sortzen zaio. Guretzat, erakasle ontzat, eta bai, interesgarria izan da, eta gustuko. Mea gure deskurritzen ari gau indikan, eh?
Bai, noski. Eta ikasleen partetik, zenolako harrera eukidu?
Ona, egia esan da, batik bat erabiltzen ditugu matematikako, euskarako jokoak egiteko, eta hori ja belaunaldi hori ohituta dago ordenagailuekin ibiltzea, eta pentsatzen dut gustukoa dutela, beraz, ja bisikat liburutatik atera, eta ordenagailutera joan, eta olako pedagogikoki interesgarria diren olako joko, edo ez dira jokoak deitzen ditu, baina lana da, laniteko molde behi bat, atsegina dute, beraz, osagarri on bat da, gelan egiten den molde klasikoa guarekin, jandezake, eta aurrek ikaslek gustukoa dute. Guain, guretzako hori, gaur egun gu ginoen zailtasuna zen materiala zarkitoa ginoela, ordena gailuak ez zira beti ongi ibiltzen, eta pixkat kalapitatxo bilakatzen ziren sai horiek informatika gelan, ezta, ba, ordena gailu ustateko ordez sortziren, bikoteka eman behar, eta, bora, ja, olako egoerak direlarik, ez da beti guztuki pasatzen, zen eta orkalapitak sortzen dira, edo tentsioak, edo itxen behar. Ja, normalki, hau guzia datorren sartzerako, egina zaion opariarekin, konpondu berritaike eta erosoago izan berritaike.
Eta erreplikagarria izan daiteke beste eskola batean, adibidez, nola egin liteke hau?
Beste, bai, ja, ikusi dugu urriñako ikastola sartua dela txikin Linux dinamika horretan edo martxa horretan, pentsatzen dut ere beste ikastola batzuk ere interesatuak izaten aldirela. Gero egia da, guk suerte daukidu hor elkartenet, txikin Linuxekoak eta partaide pila bat sartu dira, argumentia ikastola eta ba, materiala urririk. Lortu dugu, upariak egin nahi zentzaizkigu. Hori da, gaur egun iparraldeko ikastuentzat, zailtasuna da pentsatzu gehiago ekonomikoa, behar den ordena gailu kopurua izateko, behar den programazioa plantan emateko. Hora, gero, igual, ba, aterabideak badira, froga da, guk lortu ditugu, eta laguntzak balin baitu, pentsatzu bai, iparraldeko ikastuetan ere ereman garria den, eta interesgarria izan daitekean, programazio badela bai.
Oain arte baten batek interesa adierazi du?
kuriositatea, bai, zertan den, aurten ere txiki Linuxekoak presente izan dira erri urratxen, beraz aukera eman du jendeari urbiltzeko, izan erakasle munduari, baina baita ere publiko zabalago bati, gizarteari, ikusteko zertzen txiki Linux, aipatzeko, hitz egiteko, eta pentsatzen dut interesa badela. Programa libreak eukitzea, euskaraz eukatea, dinamika horretan, euskaraz irenak interesa bada. Orain, hori da, ekonomikoki ez abeti egresa, bintzat ikastoretan ez abeti-beti egresa, ekonomia ahloan behar den dirutza ukatea olako sistema oso batean sartzeko egokia izan daren. Ez da, bat da programak eta benen gero da ere materiala gibletik datorrena, ordenagailuak eta programak eta guzti hori.
Eta azkenik, oaintxe hasi dezuen proiektu edo prozesua ikusita, animatuko zenituzkete beste eskola eta ikastolak nolabait bidai honetan murgiltzera?
Bai, gizena da, bai, dudarik ez zortana. Gomitatua dira ere nahi duten unean gure gana urbiltzerat. Hora, Urruñako ikastolak jauzia egin du. Guk egin ginoen pixkat lehenago, Urruñak egiten du, orain igual beste ikastola batzuk egingo dute, orain guri da sistema pixkat atxematea, ba, nola materiala eskuratzeko, eta informatika gela erosoak sortzeko gure aurrentzat, erosoa izan dit aurrentzat, baina erosoa izan dit ere guretzat saioa ematen dularik. Mea oztoporiek gaur egun iduriz eskunde nazionaletik ere lor daitezke laguntza batzuk proiektu berezientzat, beraz guri bide hori pixkat jorratzea eta hortan buru belarri sartzeko. Ja, pentsatzen dut, ba, gurekin gertatu egin dutena, prezita izkela ere egoaldeko elkarteak beste ikastolentzat ere egitea, eta beraz, dira elkartasun sare hori azkartzen alda eta erabiltzen alda osatzeko, eta iduritzen zait interesgarria izan daitekela.
Ba, mila esker Peio, eta ea horrela den, eta gero eta eskola eta ikastola gehiago animatzen diren bide honetan lehenengo urratsak ematera.
Bai, agian segituko dugula, eta mila esker zuei berriro oneratu bildurik.
Jarraian Nerea hartuko du hitza. Ea zer prestatu digun. Kaixo Nerea, zer moduz?
Kaixo neskak, bigarren txiki Linux eguna Euskarak software librea behar du hitzaldi sortarekin borobildu da. Egoitzurrutiko etxea, Sehaskako hezkuntza arduraduna, Inigo Gebara, bigarren hezkuntzako teknologia eta informatika irakaslea, eta Orain Zentroko Muitze Zulaika eta Oiane Kantero izan dira hizlariak. Kaixo, zuen hitzaldiak Euskarak software librea behar du izenburupean aurkeztu dira. Guztioi egiten dizuet galdera hau eta alden einean bakoitzak bere arlotik erantzun mesedez, bai? Galdera da, zergatik behar duen Euskarak software librea. Igual, asteko Inigo irakaslea zarenez, hasiko zara mesedez?
Bueno, Euskarak software librea behar du, nire ustez, azkenean softwarea denek erabiltzen dugulako, eta nire arloan ikasleek asko erabiltzen dute. Eta azkenean nahi badugu software hori euskeraz egotea, bide onena software librea izan daitekelako, ez? Norberak erabaki dezakelako software hori euskaratzea, norberak edo taldeak, edo administrazioak, edo danadalakoak, eta horrek ematen digu bermea software hori euskaraz egoteko. Beste softwareak itxia denak, ba, enpresa horren menpe uzten gaitu, berak erabaki dezake euskeratzea, edo ez, komeni zaionaren arabera, eta orduan, ba, balde horretatik importantea da ikasleek software hori euskeraz erabil dezatela, oso importantea, gero eta gehiago erabiltzen dute, bai beraien mugikorretan, bai lanak egiteko, eta ikus dezaten, ba informatika ere gaur egun hain edo gauza digitalak hain gure bizitzaren parte hain handi hartzen dutenak, ba, euskeraz ere bizi daitekela mundu horretan, ezta?
Oso ongi. Egoitz, urrengoa izango zara, erantzuten?
Nik lehenik eta behin errango nuke euskara biziko bada esparru guztietara edatu beharko dela. Orduan hortik abiaturik eta jakinez egun eta Ipar Euskal Herritik begiraturik euskara ez dela hizkuntza ofiziala eta eremu gehienak ukatuak eta urratuak zaizkiola. Beraz gazteentzat nahi edo ez eremu znekike ala adierazi behar den, baina nagian ala pentsatzen dutela baita, librea den eremu bat den hori, hau da, eremu numerikoa den eremua, euskaraz osatzea eta proposatzea ezinbestekoa da. Beraz, hortik arat, jakin badakigu sistema eragile libreek tarte gehiago ematen dutela, eremu komertzialetik at garatzeko, eta badakigu ere eremu komertzialean zedarrituak diren enpresa horientzat euskara merkatu txikiegia dela, etekinik gabeko agian, eta hortik abiatuz ezinbestean iduritzen zaigu garatu beharreko eremua dela.
Muitze Oiana?
Sí, zutle.
Bueno, dagoeneko ja oso argi esan dituzue eta gehitze aldera guk ikerlaria gara eta hizkuntzaren prozesamenduan aritzen gara eta arlo horretan egia da guk egiten ez baldin badugu ez duela inork egingo edo bestela enpresa handi horien eskuetan geratuko dela eta horrela baldin bada euskarak ez du izango mundu digital horretan eduki beharko lukeen presentzia. Eta guk egiten baldin badugu software libraren bidez gai izango gara benetan hemen landutako zerbitzuak, produktuak dena delakoak sortzeko.
Denk pixkat labur piltzeko garrantzitsua da hemen sortutako tresnak izatea, pixkat kontrola izateko nola sortzen ditugun eta zer sortzen dugun. Eta hola, gu nahi duguna ongi sortzen alko dugu eta bertako informazioarekin eta...
Ados. Berriro ere guztiontzat galdera, bakoitzaren arloan zeintzuk dira zailtasun nagusienak euskarazko softwarea sortzeko edo aplikatzeko garaian?
Bueno, azken urteetan gure eremuan erabiltzen ditugun aplikazio gehienak lan bolondresaren bidez euskaratu dira. Egia da nahiko ondo funtzionatzen duela, jendeak euskaratzen du, baina bueno, azkenean instituzioetan erabiltzen diren softwareak uste dugu ere pixka bat ez kode hori eta euskarak eta hori ere bultzatu beharko litzatekeela pixkat instituzioetatik eta ez uztea inbeste bolondresen esku. Hori izango litzateke zea nagusia, ez? Oztopo nagusia. Bestelare software libreak ematen digun aukera hori zoragarria da eta erabiltzen da eta horrek uzten digu ehuneko ehun euskaraz dauden sistema eragileak erabiltzen bere programa guztiekin eta software librearen arloan ez genuke arazorik izango. Beste gauza bada, askotan ere online aplikazioak erabiltzen direla edo beste motako aplikazioak hoietan ez direnak libreak, hor bai, badugu arazoa, ze lehen esan duan bezala, enpresaren menpe geratzen da hori euskaratzea eta euskara hizkuntza handia bezain txikia da, ez munduan, eta hori izango litzateko oztopoa, ustez.
Goitz?
Nik xe askatik begiraturik zer erran ezake, lehenik ez dugula egiazko gogo eta sendorik egina numerikoaren erabileraz. Eta hori lerrakor bilakatu daitekela, inerziak eramaten gaituelako azken batean erresena den bideo hortara. Hori lehena. Bigarrena, biziki argi dugu, behin gogoetan sartuz gero sistema eragile libreek zabal dezaketen espazioa, baina badakigu ere egun ditugun baliabideak ez direla nahikoak behar genuken tresna sortzeko. Eta horrek zertzen gaitu ataka gaizto baten aintzinean, ez? Komplikatua dena. Badakigu ere baliabideak eskuratze bidean urratsak emateko helburuak argi izan behar direla. Hortan pixkat katramilatuak gira. Hortan egun toki askotan bezala, maleruski, erabiltzen ditugu, batez ere antolaketari begira erran nezake. Ez hainbeste ikastoletan erabiltzen delako, baina bai antolaketa koordinazio tresna bezala erabiltzen ditugu hori GAFAM konpainietako tresnak, eta hortik ateratzeko beharko dugu gogo eta bat eman, eta guk badakigu bakarrik, Seaska Federazio bezala ez dugula lortuko, orduan ikusi beharko litzateke Euskal Herri mailan baliteiken ez manera irakaskuntza sare batek beharko luken tresna bat sortzeko baliabideak uztartu eta urratsa emateko, bikaina litzateke, eta bitartean gaude hor nahi eta ezin hor korapi hortan.
Gure aldetik, musek esan duen bezala, guk hizkuntzaren prozesamenduan ikertzen dugu, eta orduan hor tresna gehienek hizkuntza sortzen dute, baina hizkuntza hori sortu eta ulertzeko barretuzte ereduak, eta orduan barretuzte euskarazko datu pila bat, eta ia da hori oztopo nagusia nire ustez hori izango litzatekela, hizkuntzazko euskarazko datu gutxi ditugula, eta orduan euskarazko datuak lortzeko behar dira edo euskarazko edabideetatik eta hartu, edo bestela beste hizkuntzatik itzuli, baina itzulpen automatikoko tresna honak sortzeko datuak behar dira ere, eta orduan eskuzko itzulpenak egitea hori komplikatuago da, edo garestiago hasteko. Hor giza baliabide gehiago behar direlako, eta hori komplikatuago delako. Eta bestela hori baliabide aldetik ere hardware asko behar da, eta horren aldetik ere zaitasunak da beti. Eskala txikian lan egiten dugunez, beste enpresa erraldoiei konparatuta horre oztopoak daude ere bai. Zerbait egiten duzun?
Bai, beste barik, nik uste dut ere bai, datuak direla gehien oztopatzen gaituztena momentu honetan, eta horre erantzunkizun argia daukatela instituzioek datuak publifikatzen. Eta beraz, berez euskaraz badaude datu asko, baina ez dira publikoak. Eta nik uste hortik datu hori publiko egingo balira, asko irekiko zen bidea. Eta bestela ere, sentsazioa daukat, behintzat gure alorrean asko alderatzen gaituztela beste hizkuntza batzuetako teknologiekin, ereduekin, eta orduan etengabe ari garela burruka doleia batean hizkuntza handi horiekin. Eta hori ere ez dakit oztopoa den, baina batzuetan agian gure buruarekiko oztopo bat izan daiteke.
Ikusten denez, naiz eta arlo desberdinetako profesionalak hemen izan, guztiok antzeko antagonistak dituzuela adierazi duzu, ez? Pues alde batetik baliabide falta, bestetik instituzioen agian parte hartzea edo. Guazen pixka bat aurrera mainguruarekin, eta galdera orokorra hauek alde batera utzita, egoitzekin noa orain. Lehen esan bezala, egoitz urrutiko etxea, Seaska Ipar Euskal Herriko ikastolen hezkuntzako zuzendaria da.
Bai, hori da.
Egoitz, zure ustez, zer eragin izango luke hezkuntzan euskarazko tresna teknologiko gehiago esartzeak?
Nik pentsatzen dudana da, oinarrian ezinbestekoa dela. Edozein herritara joango bagara, herritara joaten balin bagara, dituzten tresnak beraien hizkuntzan dituzte. Gure txikitasunean izango bagenitu hezkuntzan behar diren tresnak oro euskaraz, horrek asko lagunduko liguke. Batez ere, egun dugun korapiloa aintzat hartzen balin badugu, hau da, gazte askorentzat euskara baita eskolaren hizkuntza, eta aldiz askatasunaren edo libertimenduaren hizkuntza gaztelera ala frantsesa dira. Eta badakigu ongi libertimenduaren ardatz bat, nik errango nuke tamalez, pantailak eta numerikoa bilakatzen ari dela. Orduan, horrek sortzen du izugarrizko eta ikaragarriko talka, beraz, gai bagina eskola barnean bederen tresna horiek, aplikazio horiek, sistema eragile horiek euskaraz proposatzea, jada balioko luke ere ohartarazteko eskolaz harago euskal mundu bat ere badela. Eta orduan ustut hortan ezinbesteko ezinbesteko erronka dugula. Gero ahatik nik beste gogota bat zerriko nuke main gainean, eta da numerikoaren eta pantailen erabilera eskola barnean. Nik uste horren inguruan gogota bat eraman beharra dugula, ara, urrunegi joan bai gara, eta iduritzen zait konpainia jakin batzuk pusaturik, eta bilakaera kognitiboa eta emozionala erabat baldintzatzen dituen tresnak direla. Orduan, ornik behar ditugu bai, baina behar dugu gogoeta bat eraman, ere zehazteko zenbateraino erabili behar ditugun ikasgeletan. Hori guk oso argi dugun erronka da momentu honetan.
Vale, eta esan dako tresna teknologiko hoiek garatzeko, ze ardura luke hezkuntza sistemak edo zer egin beharko luke?
Lehenik eta guk dugun, hemen dugun arazoa da frantses hezkuntza sistemaren menpe garela. Eta gu garela oasis txiki bat, nolaren, basamortu baten baitan. Ban guretzat, hezkuntza sistema zari bazara, guk begiak zerriko genituzke gehiago EAen. Nahi edo ez, Euskal Herriko parte txiki bat egituratzen duen eremua izanik ere, baitu aukera eremu hortik harago nolarran irradiatzeko. Eta iduritzen zaigu hor, ezinbestean, behar dela apustu politiko estrategiko bat, instituzionala, sistema eragile libreen garapenari dagokiona, eta Euskarak ardaztuko duen garapenari dagokiona. Pentsatzen dugu hortan behar dela apostu bat, guk gure txikitasunetik nekez egingo dugu aurrera. Eta hor lehen aipatzen duen bezala, beharrak baditugu, eta hor GAFAM konpainia horiek badakite ongi ditugun beharren araberako tresna perfektuenak proposatzen. Azken batean guri zurgatu dizkigutelako gure beharrak detektatzen dituzten informazioak. Eta haien aurrean kompetentzia egin nahi balin bada, ba ezinbestean behar da instituzioen esku hartzea. Orduan, nik uste dut hor behar dela egiazko apostu estrategiko bat, egun ikusten ez dena. Eta horrek zertzen gaitu ataka gaizto batean, guri bederen, gure txikitasunetik, hartzen dut Ipar Euskal Herriko eremutik. Nahi genuke, baina momentu honetan ez dugu baliabiderik.
Ez dakit egoitzek esandakoaren arira norbaitek beste apuntaren bat egin nahi duen?
Ados, esan duenarekin. Egia da ez dagoela apostu sendorik. Txikiren bat bai, presioak jasanda ba, nik uste dut egin direla pauso batzuk azkeneko urtetan, baina oso txikiak. Eta hor bai, nire ustez, bai instituzioek, bai ikastolen elkarteak, eta inbarko luketela ba, apostu bat eta aldaketaren apostu hori, ez.
Vale, ba Inigorekin zurekin jarraitzeko, DBH-ko teknologia eta informatika irakaslea izan da, argi ikusiko duzu Google eta Microsoftek doan eskaintzen dizkiguten zerbitzuak beraien enpresekiko leialtasuna sustatzen dutela. Zergatik egon behar du hezkuntzak mendekotasun praktika hauetatik urrun?
Nik uste dut beste edozein gaietan argi ikusten dugula, ez ditugula McDonald'sek ez dituela janariak ematen eskoletan, ez dakit markako motxilak erosi behar dituzte, edo beste arlotan argi duguna ematen du digitalizazioan, ba, enpresa hauek beraien interesetarako oso ondo jokatu dute azkeneko urteetan. Eta eskaini dituzte doainik, komila askoren tartean, ba, tresna oso onak eta oso erabilgarriak. Claro, beraien helburua izan da irakasleek ariketa gehien erabiltzea eta datu sorta izugarria ukitzea eta fidelizazioa ere bai, ez? Bi gauzak uztartutan ikuste dut. Orduan, bueno, oso ondo asmatu dute eta beti bezala ba atzetigoaz eta igual orain konturatzen hasi gara. Hau arazo handia dela eta ja behin ba, bi hankak putzuan sartuta ditugula ateratzea beti zailagoa da, inertziak hartuta daude eta bar. Orduan, bueno, ba horren kontra egitea ez da erresa, baina nik uste dut bai Europan hasi dela ba, ikusten zenbait herrialdetan bidea ez dela egokia, aldatu beharko dugula. Baina, badirudi hemen Euskal Herrian, orokorrean, bai Nafarroan, bai Eaen, eta bueno, iparraldean zehazkan behintzat orain ematen ari diren ba, gogo eta egiten ari dira, baina oso toki gutxitatik iristen da ba, aldatzeko gogo hori edo ikusten da, edo ez da komeni, edo azkenean ba, jende guztiari aldaraztea ba marroi bat edo bezala ikus daiteke, eta orduan bueno, ba, beste aldera batera begiratu eta gehiago kakaztuta gaudenean ba, zailagoa izango da, ez? Baina bueno, badaude saiakerak eta badaude gauzak, eta ni ez naiz bereziki optimista, baina bueno, ez naiz guztiz pesimista.
Bueno, Europa aipatu duzu eta Europatik pixka bat tiraka, Europako hezkuntza legen arabera gaitasun digitala ikasleek lortu beharriko oinarrizko gaitasuna da. Zergatik da hain garrantzitsua eskolan ikasle kritikoak sortzea digitalizazioan ere?
Ba bizitako arlo importante badelako, lehen egoitzak esan duen bezala, arazo bat dugu ere gehiegi digitalizatze horrekin, GAFAM enpresagoetatik etorri den inertzia horregatik ere ematen zuen dena digitalizatu behartzela, ez dakit, ja, gorputz hezkuntzako klaseak ere digitalizatu behar dira, dena digitalizatu behar da, eta ikusten ari gara kognitiboki ze arazo sortzen ari den hori, bai, gero etxean ere gainera digitalki biltzen badira, baina bueno, modu kritikoan erabiltzen bada, argi dago, tresnauk erabiltzen direla, erabiltzen ditugula gure egunerokoan, gure lanetan, eta behar dugula tresna horiek ondo erabili. Eta ematen du oso baliagarriak direla, ze oso praktikoak izan daitezke, baina askotan nik behintzat dudatan jartzen dut hori horrela den, lana kentzen diguten edo lana ematen diguten, ez? Lortu duten engantxe horrekin edo arazo larri bilakatzen ari dira, orduan, bueno, ba, ikasleak eta irakasleak eta pertsonak orokorrean modu kritikoan tresna digitalak baliatzea ba, erronka oso potoloa da eta etorriko zaigun erronka da, ze bestela nik uste dut arazo sozial handia bilakatu daitekeela.
Ez dakit norbaitek zerbait apuntatu nahi duen hitz egin dugunari buruz.
Bi gauza esango nituzke, lehena astapeneko galderari erantzunez, doakotasunarena falazia badela. Hori da, buruan sartu diguten zerbait, baina azken batean gure eguneroko informazioak merkataritzan trukerako txampon bilakatu dira, eta egun informazioak dira, azken batean, hor multinazional horien aberasteko arrobia, eta hori zugu antzi behar. Eta hor, bada ez da bai da bat, prezeski datuen publifikazioaren ingurukoa. Eta nola egiten dugun hori babestua izan da, izan, publifikazioa zentzuan da, komunitatearen parte diren einean, babestu egin behar dira. Ez daitezen salero esketarako baliabide bilakatu. Hori ustute erronka nagusia dela. Eta gero bigarrena, ikuspegi kritikoa lantzeari dagokionez, baina ikustu dut hor serioski hartu behar den gaia da, lehen aipatu dudan bezala, eta batez ere egungo gazteak ezi behar ditugu tresna horien erabileraren lanjerretaz, eta batez ere noiz eta zertarako eta nola erabili behar diren. Hala, ez da din azken batean bilakatu nola baiteko surga gailu bat, nun eta eramaten gaituen nahi ez genuken tokira. Hortan iduritzen zait badugula gogoeta kritiko sakon bat egiteko beharra, eta batez ere ausartuko naiz erratera Hego Euskal Herrian. Batez ere Hego Euskal Herrian. Hemen ere, baina ikusten denean ze toki hartu duen numerikoak espazioan, zer errestasunekin sartu den horren eta zer errestasunekin sartu den eta ze ondorio dituen jada bere alakoan, ez dut uste biharko ondorioak diren baizik eta gaur ikusten ditugu gazte belaunaldietan, nerabeen artean, ez dut hor larri aldi une batean gaudela.
Bai, go eta interesgarria eta garrantzitsua. Muitz eta Oianerekin noa orain, orai zentrotik datoz eta azken aldian oso boladan dagoen arlo batean adituak dira, adimen artifiziala. Esan mesedez nola lagunduko duen adimen artifizialak euskara garatzen eta zaintzen zuen ustez?
Bueno, gure ustez, nire ustez. Egia da, esan duzun bezala, adimen artifiziala orain geroz eta presentago dago egunerokoan, dozein aplikaziok orain ikusten da eta entzuten da adimen artifiziala oinarrituta dagoela. Eta, orduan, gure ustez garrantzitsua da euskarak bere lekoa izatea hor, ze egia da, momentuz orain gehien entzuten diren ChatGPT eta holako tresnak, horiek enpresa handiek sortu dituzte, haien interesetarako eta noski haien hizkuntzetan ongi biltzeko. Eta orduan, horiek geroz eta erabiliagoak direnez, garrantzitsua iruditzen zaigu euskaraz horrelako tresnak ere erabilgarriak izatea. Edo gutxienez jendeak bilatzen duen, jendeak egin nahi duena, euskaraz egin alizatea ere bai, bestela joango dira inglesera edo frantsesera edo gaztelerara, baina joango dira beste hizkuntzetara tresna horiek erabiltzeko, eta euskaraz ez dituzte erabiliko, orduan gero euskararen normalizaziorako horre arazoak egon daitezke, eta helburua baldin bada, jendeak den euskaraz erabiltzea, euskarazko tresna horiek sortu behar dira, eta gure datuekin eta gure intereserako tresnak sortzen alba ditugu, software librean oinarrituta eta hemengo datuekin eta hemengo erabilpenerako, orduan areta hobeto izango da. Zerbait zerbait daukazun gehitzeko zu?
Bai, aipatu duzun aro berri honetan edo digitalizazioaren mundu, garaio berri honetan, uste dut oso garrantzitsua dela euskarak olatu hori hartzea. Ze ez baldin badu digitalizazioaren bidea egiten, arriskua dago atzean geratzea eta nolabait euskarak eguneratzeko eta egokitzeko gaitasun hori galtzea. Eta uste dut oso beharrezkoa dela eta ezinbestekoa mundu berri honetan ere sartzea. Bai.
Okerrez banago, adimen artifizialeko tresnak genero berdintasunaren ikuspuntutik aztertzen dituzue zuek, ezta?
Bai.
Beraz, zer hartu behar da kontuan euskarazko adimen artifizialeko tresnak garatzerakoan genero berdintasunetik?
Bueno, nik uste dut lehenengo gauza kontuan hartu behar dena dela, da, genero berdintasunetik egitea, bere horretan. Zer oraindik ere hori ez da defektuz egiten den zerbait, burrukatu behar dugu hori horrela izateko, eta uste dut hori modu, oinarrizko proiektu bat planteatzen den momentuan, oinarrizko puntu bat uste dut berdintasunarena izan behar dela, bai generoan, bai arrazan, beste hainbat arlotan ere bai. Eta hori gaur egun ez dago horrela, eta behin lehenengo urratz hori eginda eta betaurreko umore horiek edo kolore ugari tako betaurrekoa jantzita ditugula, uste dut proiektuak edo ereduak berdintasunean eta etika eta justizia horretan sortuak egoteko oso beharrezkoa dela erabiltzen ditugun datuak ere bai alborapenik gabekoak izatea. Izan ere, sortzen ditugun ereduak datuetan oinarrituta daude eta erabiltzen ditugun datu horiek zareetatik, albistegabideetatik eskuratzen ditugu. Eta hor islatzen dira gizartean dauden alborapen guztiak. Bai, arraza, genero, erlijio, errealitate matxistak, arrazistak eta denetarik dago datu horietan. Eta orduan ereduek datu horiek ikasten dutenez, joera horiek erreproduzitzen dituzte. Beraz, oso beharrezkoa da datuak ondo analizatzea, datu garbiak sortzea, alborapenik gabekoak, eta prozesu guztian konstiente baldin bagara datuak alborapenak dauzkatela, datuen erabilera zuzena egin beharko genuke, emakumeen datu kopuru berdin erabiltzea, gizonezkoen arekin konparatuta, eta horrela ez dain, datu ez gain guk ez ditzagun gure alborapenak ere sortu.
Bale, honen inguruan beste norbaitek zehazor esan edo galdetu nahi badu, hau da momentuaren. Bestela, adimen artifizialari buruz hitz egin ondoren, galdera hau botatzen dizuet berriro lauoi. Zuen ustez, zer lankidetza sortu daitezke hezkuntzaren eta teknologiaren sektorearen artean, teknologiaren euskararen erabilera sustatzeko?
Bueno, nik uste importantea dela aliantza horiek lokalean egitea edo Euskal Herri mailan egitea, ez? Horrek lagunduko liguke etxean egindako zerbait erabiltzen, noski, software libreak ekartzen digun mundu guztiko jakintza hori baliatuta, baina hemendik gure ikuspuntuarekin eta gainera pues lehen aipatu dituzten genero eta arraza alborapen horiek eta kontuan hartzen baditugu, ba hezkuntzarako, bueno, esango nuke garrantzitsua ez ezinbestekoa izango litzatekeela ba beste gauza batzuekin, ez, egiten dugu bezala, kilometro zero edo hori hain modan dagoena, nik uste dut digitalizazioarekin ere hor asmatu dezakegula eta aliantza importanteak bai hemen inguruko enpresak, bai hemen inguruko ikerkuntza zentroak, unibertsitateak eta gaur egun faltan botatzen dudan zerbait bada. Lankidetza hori, ez, unibertsitatearen eta unibertsitate hezkuntza sistema barruan dagoena, baina ba lehen hezkuntza edo bigarren hezkuntzako egituren arteko lankidetza hori esango nuke oso gutxi edo ez dugula erabiltzen, ez? Da, bueno, ma alde horretatik nik uste dut oso importantea izan daitekela.
Berdin, rango nuke nik estrategikoa dela. Eta ere gehiago Euskararen eta Euskal Herriaren kasuan. Azken batean gu ez gara hizkuntza nagusi bat, egoera berezia bizi du hizkuntzak, eta hor badira pentsalari Euskal pentsalari handana, hori behin eta berriz azpimarratzen dutena, izan Lorea Agirre, Iurre Eskizabel, Kirmen Uribe eta bestelakoek adierazten dute, ba, Euskara biziko bada, hizkuntza bat baino gehiago ere badela, eta bere baitan transmititu beharko dituela, bestelako jendarte bati begirako utopiak. Eta hor, aipatu duzu lehen, ez ba, intersekzionalitatearen ardatza, nun eta azken batean aspiratua izatearen berri badu gure hizkuntza, gure herriak, eta badira ba, genero ikuspegia, arraza eta gainerakoak ere, hor iduritzen zait euskara guzti hori transmititu dezakela. Eta importantea dela beraz hor aliantza bat izatea teknologia berri horiek garatzeko gaitasunak eta ezagutza dutenekin, ba hizkuntzak, gure hizkuntzak dituen berezitasun horiek ere aintzat hartu daitezen tresnak sortuko direnean. Hori ustut zinez beharrezkoa dela. Hortik baitugu lortuko gazteak ere lotu daitezen hizkuntzara, hizkuntza bat baino gehiago bilakatuko delako beraientzat, hau da mundua begiratzeko beste betaurreko bat, egungo hizkuntza nagusiek proposatzen ez dutera. Eta hor bai guri eskolatik begiratuz, ikastoletatik begiratuz, iduritzen zaigu, hor ezinbestekoa dela aliantza hori, talen aipatu dudan bezala, eta instituzio publikoen diruztatzea, hau da, denon dirua jaso eta berbanatzen duten instituzio publikoen parte hartzea.
Justo urrengo galdera administrazio publikoei buruzkoa da, atera da mai inguruan zehar, bueno, atera da ideia hau, ez, edo aipatu dugu, aipatu ditugu administrazio publikoak, zer eginkizun dute softwarearen garapena sustatzeko garaian?
Nik uste dut aipatu ditugula batzuk, ja? Hombre, pena da, hemen Euskal Herrian tamalez daukagu instituzio bakarra, eta zaila da ere nik gehien EAEkoa ezagutzen dut, baina ardura nagusi bat, eta orain arte aipatu ez dena, aipatu diren ez gain, esango nuke dela instituzio kode asko sortzen dute, programa asko sortzen dituzte, eta kode hori diru publikoarekin egina izan bada, kode hori ere publikoa izan beharko litzatekeela. Eta nik uste dugu, ba, kode publikoa, diru publikoa edo lelo hori de kajon dela, eta hola izan beharko litzatekeela.
Nira. Bai, bueno, egia da, ba, bertako ikerketa eta softwarea sortzeko ere, ba, beti diru laguntzak eta holako kontuak ere kontutan hartu behar direla, eta hori horiek ere beharrezkoa direla. Gainera bultzada bat emango lioke, ba, adibidez, software libreko tresnak sortzeko eta bertako ikerketa, osea, hemen eskolerriari buruzko batez ere euskarari lagunduko lioken ikerketa egiteko, gure kasuan azteko ikerketa aldetik.
Ni gauza bera errango nuke, azken ematen agian ispilu joko bat egitea beharrezkoa da. Hankafam delako horiek nola haunditu eta garatu dira. Alde batetik informazio lapurketan oinarrituz, eta bestetik izan duten gaitasuna ikerketa sustatzeko. Ba, ibiltzen zait, ba, instituzioek kontrapuntuan egin beharko luketela. Bata da, informazioak komunitatearen babespean atxikitzea, hori lehena salerosketa logika hortatik ateratzea, eta bestetik ikerketa finantzatzea. Ikerketa ezinbestekoa da, ikerketari gabe nekez egingo da aurrera. Eta ikusten dugunean egun unibertsitatean egoera, eta ikerketa poloen egoera, nun eta askotan enpresa pribatuen esku bilakatzen ari diren unibertsitateetako ikerketa laborategiak, ba, kezkatzeko motiboak badira. Orduan, nik hor bai galdera bat egitekotan instituzioa esango nieke, hori komunitatearen zerbitzuko den ikerketa publiko hori finantzatu dezaten. Horrek etorkizunerako tresnak sortzeko bidea emango digulako.
Amaitzeko eta, bueno, mai ingurua zapore onarekin isteko zorain geratu gara hemen pikatuta. Esan, mesedez, euskara eta software librearen inguran daukazuen itxaropen bat.
Itxaropena eta konstatazioa edo realitate bat ola uztartuz, esango nuke komunitatea handitzen ari dela eta irudikatzen dudala, ba, bai sortu diren taldeak, ba, hezkuntzan librezale edo librezale bera, ez, dedikatzen dena euskaraz, programak euskaratzea, ba, gero eta handiagoa direla eta gero eta kontzientzia handiago ba sortuko dela eta hemen Euskal Herrian badakigu herriak aldaketa asko bultzatu dituela eta ba herri borrokalari bat garela eta uste dut ba hortik ere aldaketa etor daitekeela. Bai, goitik bera baino beti gora irudikatzen dut eta hori da hola ikusten dudan esperantza edo realitatearen puntu batekin ere bai.
Bai, nik esandakoarekin guztiz ados nago eta gehitzearren uste dut orain ari garela jabetzen zein den errealitatea, ze pisu daukan digitalizazio garaionek, datuen erabilerak, errez ematen ditugun, eskaintzen ditugun gure datuak, hori doakoak direnaren uste horretan, eta uste dut hori gizartea horretaz konturatzen ari dela. Eta uste dut bide horretatik erraza izango dela iraultza txiki edo handi hori egitea. Eta ni behintzat hor itxaropen zunago.
Nola erran itxaropen erako tarterik baden? Hori zen galdera?
Ba, edo. Bueno, zure buruan ze itxaropen dagoen euskara eta software librearen inguruan.
Nik errango nuke hartu behar dugula hizkuntzak izan duen ibilbidea. Eta zerbait balin badakigu Euskal Herrian da, hemen sortu ditugun tresna guztiak ez direla goitik bera sortu baizik eta beti gora. Ikastola horren froga argia gara, herriak sortu ditu, herritik sortu dira eta herriarentzat. Hortan oinarrituz, ba, nik pentsatzen dute herri honetan badela aski indar bide horretan aurrera egiteko, eta uste dut jabetzen ari garela kolektiboki ba, mundu numeriko horrek, mundu digital horrek ondoko urteetan, jada orain duen lekua eta ondoko urteetan izango duen bilakaera, eta sinistu nahi dut izanen dugula indarrik, azken batean zerri hona indiak esaten duen bezala, euskara da gure territorio libre bakarra, gure territorio libre bakar hori garatzeko sistema eragile librek ere izango beharko dutela beren tokia. Ematen guk sortuak izan lan direlako ditugun beharrei erantzungo dieten tresnak. Orduan, pentsatzen dut badagoela kontzientzia eta gero hor lehengo korapilora torriko gara, hala ere behar dira baliabideak. Eta pentsatzen dut aski indarri izango dugula ba, instituzioak eta gainerateko administrazioak ba, main baten inguruan jarri eta beharrezkoak diren urratsak eman ditzaten.
Bueno, bai, pixkate bultatzeko esan denaren inguruan, ja da gaur egun ba, digitalizazioaren barne barnean gaudela, Ta orduan mutik esan duen bezala jendea ari da konturatzen pixkat datuek ze garrantzi daukaten eta nola erabiltzen dituzten enpresa handi guzti horiek eta alde hortatik ba nire ustez ere bai errazago izango da ba software librearen iraultza hori egitea gutxienez hemen Euskal Herrian besteko.
Vale, ba onaino mai ingurua, mila esker guztioi gurera etortzeagatik eta ideia hauek gurekin partekatzeagatik eta hurrengora arte.
Mila esker,
eskerrik asko.
Ba onaino gaurko saioa, zorionak guztion artean antolatu duzuen egunagatik eta eskerrik asko tartetxoa hau eskaintzeagatik. Espero dugu beste aldean zaudetenok gaurko saioa disfrutatu izana. Eta gogoratu, orain arteko saioak Odeiaz da existitzen webguneko podcast atalean entzungai dituzuela. Besterik gabe, hurrengora arte, agur!